Saskaņā ar mediju un neatkarīgām aplēsēm Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas centrā protesta akcijā pret valdību piedalījās aptuveni 40 līdz 50 tūkstoši cilvēku. Policijas aplēses liecināja par uz pusi mazāku cilvēku skaitu, bet paši organizātori paziņoja, ka demonstrācijā piedalījušies vairāk nekā 100 tūkstoši. Protesta akcija sako līdzīgām demonstrācijām ar vairāku tūkstošu cilvēku piedalīšanos pēdējās dienās pēc tam, kad Moldovas parlaments trešdien vēlu vakarā steigā apstiprināja jauno valsts valdību un premjeru Pāvelu Filipu, kurš iepriekš bija informācijas tehnoloģiju un sakaru ministrs. Demonstrācijas notika arī trešdien un daļa protestētāju ielauzās parlamentā. Masveida mītiņu dalībnieki protestē pret korupciju valdošajā elitē un oligārha Vladimira Plahotņuka ietekmi. Tiek uzskatīts, ka patiesā vara jaunās valdības aizkulisēs pieder viņam. Moldova politiskā krīzē tika ierauta pērn pēc tam, kad no valsts banku sistēmas pazuda 1 miljārds ASV dolāru. Pāvels Filips ir jau sastais premjerministrs pēdējā gada laikā. Kaut valdība deklarē proeiropeisku nostāju notiekošais līdz apvienot spēkus gan opozīcijā esošajiem prokrieviskajiem spēkiem, gan proeiropeiskām kustībām. Radio Brīvā Eiropa norāda, ka svētdienas demonstrāciju organizēja divas prokrieviskas partijas, kā arī pretkorupcijas kustība, kas savukārt iestājas par Moldovas eiropeisko integrāciju. Demonstranti deklarē, ka jaunā valdība, kurā ir tās pašas partijas, kas iepriekšējā nepārtrauks līdzinējās varas pārstāvju korupciju un kopš 2009. Gada pie varas esošās proeiropeiskās partijas nav spējušas ieviest nepieciešamās reformas. Protestētāji pieprasa parlamentu atlaišanu un ārkārtas vēlēšanas. Apliecinot apņēmību turpināt protestus manifestācijas dalībnieki svētdienu vienu stundu arī bloķējuši vienu no iebraucamajiem ceļiem Kišiņevā. To mītiņā galvaspilsētas centrā paziņoja prokrieviskā politiskā spēka mūsu partija līderis Renato Usatīs. Saskaņā ar ziņu aģentūras Interfax vēstīto viņš piebildes, ka šis ir brīdinājums, un protestētāji ir gatavi bloķēt ceļus, ielas un valdības ēkas, lai sasniegtu savus mērķus. Jāpiebilst, ka svētdien Kišiņevā vienlaikus bija paredzēta arī jaunā premjera Pāvela Filipa valdības atbalstītāju demonstrācija, bet organizātori to pēdējā brīdī atcēla, lai izvairītos no iespējamām sadursmēm ielās. Gince Moliņš, Latvijas radio.